Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Угодно на Бога поклонение». Следващите материали под заглавие «С поглед към Голгота». Нашата радиопрограма ще завърши с едни разсъждения на Макс Лукадо под общото мото «Място в Божия оркестър». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. В Евангелието на Марк, 12 глава, 30 стих се казва: «Да възлюбиш Господа, твой Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила». Скъпи приятелю, Бог ти желая целия. Бог не желая част от твоя живот. Той иска цялото ти сърце, цялата ти душа, целият ти ум и цялата ти сила. Бог не проявява интерес към половинчато посвещение, частично покорство и остатъците от твоето време и пари. Той купнее за пълното ти посвещение, не за парченца от твоя живот. Веднъж една самарянка се опитала да спори с Исус за най-доброто време, място и стил на поклонение. Исус отговорил, че тези външни неща не са от значение. Мястото на поклонение не е толкова важно като причината, поради която се покланяш и колко от себе си принасяш на Бога, когато се покланяш. Има правилен и погрешен начин на поклонение. Библията казва: «Нека бъдем благодарни и да се покланяме на Бога по угоден на Него начин».
Бог се радва, когато вашето поклонение е точно. Хората често казват: «Обичам да мисля за Бога като…» и след това разкриват своята представа за Бога, на който искат да се покланят. Не можем просто така да си създадем подходящ или политически правилен образ на Бога и да му се покланяме. Това е идолопоклонство. Поклонението трябва да бъде основано на истината на писанията, а не на нашето мнение за Бога. Исус казал на самарянката: «Истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му». Поклонението в истина означава да се покланяме пред Бога такъв, какъвто истинно е разкрит в Библията.
Бог се радва, когато поклонението ни е автентично. Когато Исус казва, че трябва да се покланяме с дух, Той не говори за Святия Дух, а за Твоя Дух, приятелю. Поклонението е, когато Твоят Дух откликне на Божия Дух. Когато Исус казва да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум, има предвид, че поклонението трябва да бъде истинно и от сърце. Не е важно единствено да казваш правилните думи, а да ги изричаш от сърце. Хваление без участието на сърцето не е никакво хваление. То няма стойност и обижда Бога. Когато се покланяме, Бог поглежда отвъд нашите думи към отношението на нашето сърце. Библията казва: «Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце». Това е цитат от Първа книга на Царете, 16 глава, 7 стих. Тъй като поклонението включва да се радваме в Бога, то изисква участието и на твоите чувства. Бог ти ги е дал, за да му се покланяш с дълбоки чувства, които трябва да бъдат искрени, неподправени. Бог мрази лицемерието. Той не иска представление, преструвки или дволичие в поклонението. Иска твоята честна, истинска любов. Можем несъвършено да се покланяме пред Бога, но не можем да му се покланяме неискрено.
Разбира се, искренността сама по себе си не е достатъчна. Възможно е искрено да грешите. Ето защо се изискват и двете неща – дух и истина. Поклонението трябва да бъде и двете – точно и автентично. Угодното на Бога поклонение е дълбоко емоционално и дълбоко доктринално. Използваме както нашите сърца, така и нашите глави. Днес много хора поставят знак за равенство между емоционалното докосване на музиката и действието на духа, но това са две различни неща. При истинското поклонение твоят дух откликва на Бога, не на музикалните тонове. Дори някои сантиментални, интроспективни песни пречат на поклонението, защото насочват прожектора не към Бога, а към нашите чувства. Най-големият източник на разсейване в поклонението сте самите вие, вашите интереси и безпокойство, какво си мислят останалите за вас. Християните често имат различни схващания за най-подходящия и автентичен начин за изразяване на хваление пред Бога, но тези доводи обикновено просто отразяват разлики в личността и произхода. В Библията са споменати много форми на хваление, сред които изповед, пеене, викане, ставане в знак на почит, коленичане, танцуване, издаване на радостни викове, свидетелстване, свиране на музикални инструменти, вдигане на ръце. За всички тях можете да прочетете в посланието към евреите, в псалмите, в книгата Ездра или Неемия. Най-добрият стил на поклонение е този, който най-автентично изразява вашата любов към Бога въз основа на вашите произход и личност, каквито Бог ви е създал. Моят приятел Гари Томас, разказва Рик Уорън, забелязал, че много християни сякаш са затънали в неудовлетворителна за тях рутина на поклонение, вместо да изграждат жизнено приятелство с Бога, защото сами принуждават себе си да използват методи за изучаване на Библията, молитва и стилове на поклонение, които не съответстват на уникалния начин, по който Бог ги е оформил. Гари започнал да се пита: ако Бог съзнателно е създал всички ни различни, защо трябва да очакваме всички да обичат Бога по един и същи начин? Когато чел християнски класици и интервюирал много зрели вярващи, открил, че християните са използвали много различни начини в продължение на 2000 години, за да се наслаждават на близост с Бога. Време сред природата, изучаване, пеене, четене, танцуване, създаване на изкуство, служене на другите, усамотение, наслаждаване на общението и участие в десетки други дейности. В книгата си «Свещени пътища» Гари посочва 9 начина, по които хората се приближават към Бога. Натуралистите са най-вдъхновени да обичат Бога навън сред природата. Сенсуалистите обичат Бога със своите сетива и оценяват красиви служби на поклонение, които включват тяхното зрение, вкус, мирис, допир, а не само слух. Традиционалистите се приближават към Бога чрез ритуали, литургии, символи и непроменещи се структури. Аскетите предпочитат да обичат Бога в уединение и простота. Активистите обичат Бога чрез противопоставяне на злото, борба с несправедливостта и чрез усилия да превърнат света в по-добро място. Грижовните обичат Бога като обичат другите и като посрещат нуждите им. Ентузиастите обичат Бога като празнуват. Съзерцателите обичат Бога чрез почитание. Интелектуалците обичат Бога като го изучават с умовете си. Няма единен подход за всички по отношение на поклонението и приятелството с Бога. Едно нещо е сигурно. Не можете да прославите Бога, като се опитвате да бъдете някой, когато Бог не е планувал да бъдете. Бог иска да бъдете себе си. Ето какъв вид хора търси Отец, онези, които са обикновени и искрени в поклонението си пред Него. Това е един превод на Йоан 4 глава 23 стих.
Бог се радва, когато поклонението ни е задълбочено. Заповедта на Исус да възлюбиш Господа със всичкия си ум е повторена 4 пъти в Новия Завет. Бог не се радва на небрежно пеяние на химни, повърхностни молитви изпълнени с клишета или безгрижни възклицания от рода на слава на Бога, защото просто не се сещаме какво друго да кажем в този момент. Ако поклонението е лишено от участието на ума, то просто е безмислено. Трябва да включиш и ума си. Исус определя небрежното поклонение като излишни думи. Дори библейски термини могат да се превърнат в изтъркани клишета от прекомерна употреба, така че преставаме да мислим за значението им. Толкова по-лесно е да принасяме клишета в поклонението, вместо да положим усилия да почитаме Бога с нови думи по нови начини. Ето защо нека да се стараем да четем различни преводи и парафрази на писанията. Това ще обогати израза ни на поклонение. Вместо да казваме «Искам да те хваля», нека си направим примерно списък с синоними, да използваме нови думи като «Възхищавам», «Уважавам», «Ценя», «Благоговея», «Почитам», «Оценявам». Също така, уважаеми слушатели, добре е да бъдем конкретни. Ако някой дойде при нас и започне да ни повтаря 10 пъти «Хваляте», вероятно ще си помислим «За какво?». По-скоро бихме приели два конкретни комплимента, отколкото 20 общи. И с Бога е така. Друга идея е да си съставяме списък с различните имена на Бога и да се насочваме към това. Божите имена не са своеволни. Те ни разкриват различни аспекти от Неговия характер. Стария Завет, Бог постоянно се разкрива на Израел, като им посочва свои нови имена и им заповядва да хвалят Неговото име. Бог иска всеобщото ни събиране за поклонение също да бъде стълбочено. Павел посвещава цяла глава на това в своето първо послание до Коринтяните, 14 глава. И вижте как заключава. Нека всичко става с приличие и ред. Във връзка с това Бог настоява нашите богослужения на поклонение да бъдат разбираеми за невярващите, които присъстват на тях. Павел посочва. Иначе, ако славословиш с духа си, как ще каже амин на твоето благодарение, онзи, който е в положението на неуките, като не знае какво говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава. Цитат от първото послание до Коринтяните, 14 глава, 16-17 стихове. И така, проявата на разбиране към невярващи, които посещават нашето богослужение на поклонение, е библейска заповед. Пренебрегването на тази заповед е проява на непокорство и липса на обич.
Бог се радва, когато нашето поклонение е практическо. Библията казва: «Представете телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене». Защо Бог иска нашите тела? Защо не казва «Принесете вашия дух»? Защото без тялото си не можем да направим нищо на тази планета. Във вечността ще получим нови, подобрени, обновени тела. Но докато сме тук на земята, Бог казва: «Дайте ми това, което имате». Той просто е практичен по отношение на поклонението. Може би сте чували хората да казват: «Не мога да присъствам на събирането тази вечер, но с духа си ще бъда с вас». Знаете ли какво означава това? Нищо. Няма никаква стойност. Докато сме тук на земята, духът ни може да бъде единствено там, където е тялото ни. Ако тялото ви не е там, и вие не сте там. В поклонението трябва да представим телата си в жива жертва. Обикновено свързваме представата за жертва с нещо мъртво. Но Бог иска да бъдем жива жертва. Иска да живеем за Него. Проблемът с живата жертва е, че може да изпълзи от олтара. И ние често го правим. Понякога пеем в църквата «Давам ти сърцето си», а на следващия ден излизаме в неплатен отпуск. В Стария Завет Бог се радва на многото жертви на поклонение, защото те говорят за Исусовата жертва на кръста. Днес Бог се радва на различни жертви на поклонение – благодарност, хваление, смирение, покаяние, даване на средства, молитви, служене на другите, помагане на нуждаещите се. Истинското поклонение има цена. Давид знае това и казва: «Не искам да принеса на Господа моя Бог все изгаряния, за които не съм платил нищо». Това е цитат от книгата Второ царе, 24 глава, 24 стих. Едно нещо, което трябва да заплатим при поклонението, е нашата егоцентричност. Не можем едновременно да възвеличаваме Бога и себе си. Не се покланяме, за да ни видят околните или за да угодим на себе си. Съзнателно променяме фокуса извън нас. Когато Исус казва: Да възлюбиш Господа с всичката си сила посочва, че поклонението изисква усилие и енергия. Не винаги е лесно или удобно. Понякога поклонението е единствено дело на волята, жертва с готовност. Пасивно поклонение – това е оксиморон. Какво представлява оксиморонът? Скъпи приятели, това е стилистична фигура, която се състои в съчетаване на привидно несъвместими логически изключващи се думи и понятия. Когато хвалим Бога, дори когато нямаме желание за това, когато станем от леглото, за да се поклоним, а сме още изморени, или когато помагаме на другите, когато самите ние сме изтощени, ние принасяме жертва на поклонение пред Бога. Това е угодно на Бога.
Мат Редман разказва как неговият пастир научил църквата назначението на истинското поклонение. За да покаже, че поклонението е повече от музиката, той премахнал за известно време пеенето в техните служби, докато хората се научат да се покланят по други начини. Към края на този период Мат написал класическата песен «Сърце в поклонение». Чуйте я в превод. «Ще принеса повече от песен, защото ти не искаш само песен. Зираш се много по-дълбоко отвъд повърхността. Ти виждаш в моето сърце». И така, същността на въпроса е въпрос на сърцето. Какво е по-угодно на Бога точно сега? Моето публично поклонение или моето лично поклонение? Какво ще направя във връзка с това? Е въпросът, който всеки един от нас би трябвало да се зададе.
Уважаеми приятели, нека в следващите минути обърнем поглед към Голгота. Колко лесно е да влезем през вратата, която е Господ Исус. Но Сатана знае как да ни отклонява и възпрепятства с коварните си примки, когато изобличени за грях и намиращи се извън Божието присъствие, ние купнеем за мир и свобода. Затова, нека преди да разгледаме въпроса къде ни отвежда вратата, ще се опитаме да помогнем на изобличения човек в някои от битките, които продължават в неговото сърце, застанал на прага на тази врата. Когато в съвестта си сме изобличени за грях, две личности, дяволът и Светия Дух, се борят за надмощие, кой да насочва и използва това изобличение. Дяволът се стреми към това да ни осъди окове в робски вериги. Светия Дух иска да ни заведе заедно с нашия грях на Голгота, за да влезем през вратата и да намерим желания мир и освобождение. Тези две места символизират двата завета. Този от Синайската планина, който ражда деца за робство, според текста от Галатяни 4 глава 24 стих, заветът на закона и другият, заветът на благодата, извоюван и подпечатан за нас със смъртта на Господ Исус на Голгота. Дяволът се стреми да ни отведе към единия, Светия Дух към другия. Погледнато така, проблемът не изглежда сложен, но на практика трудността е в това, че дяволът често имитира гласа на Светия Дух, за да заблуди непросветения християнин, че Бог го води към мястото на осъждане и робство и че той трябва да следва именно този път. Колкото по-високи са нашите морални и духовни критерии, в толкова повече неща може да ни обвини Сатана. Писанието съвсем правилно го нарича клеветника на нашите братя. Той не само ни обвинява и клевети пред Бога, но и пред нас самите. Той изтъква всички факти, реални или смислени, в които християнинът не е успял да спази закона, с който се е обвързал, и така му натрапва чувство за осъждане. Това е така наречената психиатрична диагноза за човек, страдащ от невроза – комплекс за вина, но също така типичен за много християни с нормална психика. Източникът на всичко това е дяволът. Този вид осъждане и обвинение обикновено влияят на християните по два начина, потикват ги точно към тези реакции, които дяволът иска да предизвика в тях. На първо място – реакция на себеоправдание. В посланието към римляните, 2 глава, 15 стих, се казва: «Помислите им или ги осъждат в спор помежду си, или ги оправдават». Да се оправдаваме и да отстояваме своята невинност винаги е естествена реакция на обвинения, отправени към нас, и дяволът ни подбужда да постъпваме точно така. Чрез своите обвинения той ни предизвиква да застанем пред Бога в позицията на себе праведност и невинност, а той знае, и ние също би трябвало да знаем, че нямаме никаква полза от такава позиция. Единствената позиция, на която Бог ще обърне внимание, когато грешникът признае своето истинско състояние на грях и неправда. И така нашите мисли блуждаят или в посоката на самообвиненията, или в посоката на себеоправданието, и през цялото време, докато се опитваме да се оправдаем, ние се отдалечаваме все повече от Божията благодат и мир. Точно това е въздействието, което оказват върху Йов обвиненията, отправени от неговите приятели. Предположенията, че връхлетелите го изпитания и беди са последица от негов грях, го предизвикват да защитава ревностно своята невинност, и когато заема тази позиция, Бог му се противопоставя. Макар наистина да е благочестив човек, той е трябвало да се смири и да заеме позицията на грешник, преди да бъде отново в мир с Бога. Другият начин, по който ни въздействат обвиненията на дявола, е да ни подтикнат към позицията да полагаме постоянни усилия. Сатана ни казва какви не сме, за да ни накара да воюваме със свои сили за собственото си усъвършенстване като християни. Той ни обвинява, че не се молим достатъчно, че не говорим достатъчно на хората за тяхната нужда от Христос, че не служим достатъчно на Бога, че не сме достатъчно смирени и прочее. Единствено, за да им подбуди да се стремим да постигнем всичко това със свои сили. Целта на тези обвинения на дявола е да бъдем въвлечени в непрекъсната борба и усилия от наша страна, което е истинско робство. В това положение той ни кара да се опитаме да изкачим някакъв друг път към благословението. Много трудна и мъчителна задача, защото стената е твърде висока. Вместо да влезем през вратата, отворена на нивото на улицата, и всъщност той винаги го прави, като имитира Божия глас и призив към нас. Но Сатана е лъжец и баща на лъжата. Неговите осъждания, макар да изглеждат истини и да се основават на Божия закон, са полуистини и затова особено опасни. Колко важно е да различаваме гласа на дявола и да познаваме от опит Божия отговор на грамотевиците, изпратени срещу нас от планината Синай. Това би трябвало да ни покаже, че е дошъл Светия Дух.
Както дяволът, така и Святия Дух иска да направлява чувството за греховност в съвестта ни. Но той действа по съвсем различен начин. Той ни отвежда заедно с нашия грях на Голгота при Исус, нашата врата. Там той ни показва, че смъртта на Исуса на кръста е платила цената за греховете ни. Господ Исус е платил вече цената за всичко, което ни казва дяволът, независимо дали е истина или лъжа. И най-лошото, което дяволът може да каже за нас, е несравнимо с цялата ни чистота и зла същност на греха, които го връхлитат на Голгота. На кръста и най-себеосъждащите се хора получават прошка, очистване и утеха. Следователно, фактът, че сме грешници, в което дяволът обича да ни обвинява, е само част от истината. Другата част от истината, че Исус е умрял за нас и е извършил съвършеното изкупително дело за цялото човечество. Това дяволът никога не ни казва. Единствено, нежният Святи Дух ни го казва. Наистина, той обича да утешава всички наскърбени и така да ни даде ново откровение за Исус и неговата кръв, и за неговото настоящо първосвещеническо служение за нас в присъствието на Бога. Правилното откровение за Исус влияе по два начина на вярващия, който наистина го разбира. Това въздействие е напълно противоположно на осъждането на Стана. На първо място той искрено и напълно признава своя грях и осъжда себе си. Ако обвиненията на Стана карат човек да се оправдава и твърди, че е невинен, благодата на Бога, разкрита на Голгота, има силата да го накара да признае своя грях. Той дори не се опитва да разбере кое обвинение е истинско и кое е лъжливо. Отговорът, че с кръвта на Исус е един и същ и в двата случая. И дори да може да докаже, че е невинен в едно отношение, в ред други е несъмнено виновен. Във всеки случай не подобава на човека да се опитва да доказва своята невинност дори само в едно отношение. Пред кръста, където съвършено праведният е умрял като напълно неправеден вместо и заради него. Там се поражда това отношение на сърцето, което Бог очаква така силно от нас, отношението на съкрушеното и разкаяно сърце. В момента, когато възприеме това отношение, човекът застава в правилното положение на изкупен и спасен и тогава върху него се излива изобилно Божията благодат.
На второ място, откровението за Голгота и осъзнаването на значението за изкупителното дело потиква човека не само към покаяние за собствените му грехове, но също го освобождава от собствените му усилия и дела в стремежа към справедливост. Стихът, който може би най-точно разкрива последствията от нашето идване при кръста, се намира в книгата на Исаия. Чрез завръщане и почивка ще се избавите. Исаия 30 глава 15 стих. В 30-та глава от книгата на Исаия се описва как Израил е в голяма беда, защото враговете нападат страната от север. Израилтяните се опитват да влязат в съюз с други народи, по-точно с Египет, където изпращат своите посланици. В този момент пророк Исаия им предава Господното слово. Горко на непокорните деца, които се съветват, но не с мен. Той заявява, че помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна, тъй като истинската причина за безизходицата, в която се намират, се дължи на тяхното отстъпление от Бога. Поради това Бог е повдигнал вавилонските войски срещу тях, за да ги смири и накаже. След това ги призовава да се покаят и върнат обратно при него, на което израилтяните са могли да отвърнат. Чудесно е да се върнем при Бога, но какво общо има това с обсадата от нашите врагове? Несъмнено Исаия би им дал следния отговор. Двете неща са напълно свързани, защото когато възстановите правилните си взаимоотношения с Бога, вие ще премахнете причината за всичките си настоящи беди. И когато питат, но какво ще правим с армията на Вавилон, той би отговорил. Ако се върнете при Господа, не трябва да се притеснявате за това, защото Бог никога няма да престане да се грижи и да помага на тези, които след като са се покаяли, си почиват смирено и се уповават на Неговата всепрощаваща, възстановяваща благодат. Това е част от съдържанието и смисъла на тези чудесни думи към тях. Чрез завръщане и почивка ще се избавите.
Това слово важи също и за нас, скъпи приятели. След като сме се върнали при Бога, т.е. ние сме се покаяли, можем да си починем, защото разбираме, че Исус е извършител на спасителното дело за нас на кръста. На първо място трябва да се успокоим за своята праведност, която е била така накърнена и омърсена в собствените ни очи и в очите на другите от греха, за който е трябвало да се покаем. Разбираме, че скъпоценната кръв на Исус е платила цената за всеки изповядан грях и ни е осигурила съвършена праведност пред Бога, така че можем да бъдем спокойни, без да ни е нужна никаква друга правда пред хората. В действителност, няма да имам истински мир, докато ни приемем, че това е нашата единствена правда пред Бога и хората. Но когато направим това, изпитваме невероятно облегчение и освобождение от безплодните усилия да оправдаем себе си. Можем да си кажем, хората ме мислят за пропаднал човек и това е истината, но аз съм грешник, който е намерил мир чрез кръвта на неговия кръст. И сме готови да споделим с другите именно това свидетелство. Най-накрая сме се научили да побеждаваме Сатана с кръвта на Агнето и със словото на своето свидетелство. И нашите сърца са свободни. Ние стоим пред Бога и свидетелстваме сред хората. Моята единствена правда е кръвта на Исус. След като вече сме се примирили с Бога, можем да бъдем спокойни за всички последици от нашите грехове, както и за положението, до което са ни довели. До момента на нашето покаяние, ние носим отговорността за положението, в което се намираме. Ние сме объркали нещата и сега трябва да търпим това положение или по-скоро да правим отчаяни усилия да излезем от него. Но в момента, в който се покаяме и признаем, че вината е наша, кръвта на Исус ни оправдава пред Бога и заради Христос. На Бог Отец му е угодно да поеме грижата за тази трудна и сложна ситуация и да ни освободи от всеки товар. Бог първо дава мир на покаялата си душа чрез кръвта на своя син и после се залавя с проблема. Както сполучливо е казано, Бог прощава на виновника за бъркотията и после оправя самата бъркотия. Или по-точно, той използва проблема, за да осъществи нови планове за нас като израз на своята любов.
Ето откровението за благодат, разкрито пред Еремия, който наблюдава работата на гранчаря. Записана е тази случка в Еремия 18 глава, 1 до 6 стихове. Когато гранчарят вижда разваления своите ръце съд, той би могъл да го захвърли. Вместо това, той го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Бог обича да прави същото с нашите развалени съдове, когато наистина се смирим, без значение дали нашият съд е бил развален през целия ни живот или само за един ден, и дали се отнася до множество обстоятелства или само до отношенията ни с един човек. И когато се отпуснем с покаяни сърца пред кръста и направим това, което Той ни покаже, виждаме, че Бог поставя нова цел. Неговият ред се възражда от нашия безпорядък и единственото, което можем да направим, е да прославим своя Създател. Тази нова цел, която Бог осъществява, може до някъде да е свързана с дисциплина и наказание, но благодатта ни уверява, че тя ще ни донесе изобилно благословение, затова можем да имаме мир. И така цената на кръвта на Исус покрива не само нашите грехове, но и обстоятелствата, свързани с тях. Това е откровение за силата на кръвта на Исус, която носи неизмерима утеха и мир на угнетената, разкаяна душа, като я освобождава от всяко безпокойство и усилие да предизвика благодатта на чудесния Бог.
Същото обещание за почивка и мир се отнася и до качествата, които липсват в нашия живот. Понякога усещаме, че нямаме любов към някой човек или че нямаме вяра в дадено отношение, че нашият молитвен живот не е такъв, какъвто трябва да бъде. Вече разбрахте, приятели, че дяволът иска да ви осъжда за всичко това, за да ви предизвика да се стремите към тези неща със собствени сили. Но Святия Дух ни отвежда заедно с изобличението на Голгота, за да ни подтикне към покаяние и после да се изпълним с мир относно своите грехове. Толкова често обаче, като че ли четем този стих последния начин, че за връщане и решимост ще се избавите. Знаем, че нямаме любов към даден човек и се опитваме да променим нашите отношения. Осъзнаваме, че ни липсва вяра за нещо и се стремим към повече упование. Убедени сме, че не се молим както трябва и решаваме за напред да принасяме всеки ден дълги молитви. Проблемът е, че това не е делото на Христос, а нашите собствени дела и усилия. И след като знаем, или би трябвало да знаем, че у мен, т.е. в плътта ми, не живее нищо добро, можем да сме сигурни, че няма да има никаква полза от тях. Основната задача на Святия Дух обаче не да ни накара да се опитаме да бъдем по-добри, но да се покаем искрено и напълно за греховете си. Не да се опитваме да обичаме повече някой човек, а да се покаем за завистта и злословията срещу него и прочее. И след като се покаем, Святия Дух ни подбужда да коленичим в подножието на кръста като грешници, където сме се очистили от греховете си и изпълвани с мир. И в това смирено положение Христос излива в сърцето ни своята любов към този човек, любов, която ще ни изпрати да се помирим с него и ще ни даде дълготърпение и благосклонност, каквито не сме имали досега. На това място на смирение, където изповядваме своето притеснение и безпокойство, той ни изпълва със своята вяра, вярата, която е в Божия Син. На това място той ни показва кога и какви молитви да принасяме. И така, вместо да се опитваме да се изкачим по някакъв друг път към победата, ние влизаме в нея през вратата, като коленичен с покаяно сърце пред Неговия кръст. Така откриваме истинността на Словото. Не аз живея, а Христос живее в мен, защото се изпълваме с Неговата, а не с нашата любов, устояване и победа. И така, от опит разбираме смисъла на думите, че с завръщане и почивка ще се избавите.
Колко различно е действието на Светия Дух в сравнение с дяволските средства и начини. Дяволът осъжда и обвинява, за да потихне към отчаяние, робство и плътки усилия и дела, а Светия Дух ни изобличава, за да ни даде утеха, свобода и мир. Само по това можем да различим истински осъждането на Сатана от изобличението на Светия Дух. Ако постоянно сме обсипвани с обвинения и укори, които са общи, неясни, без да водят към определена цел, тогава по принцип би трябвало да знаем, че това е осъждането на дявола. Ако укорите са ясни, конкретни и ако инстинктивно усещаме, че трябва да се съгласим с тях и да се покаем, за да имаме мир и утеха, тогава можем да сме сигурни, че това е гласът на благодатния Свети Дух и можем уверено да се покорим на Неговите изобличения и да се върнем към Голгота.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000,
улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, съществува ли понятието Божий оркестър? А може ли да намерим място в този оркестър, ако той съществува? Това е темата, върху която ще разсъждаваме заедно. Тя е от Макс Лукадо. Ето какво разказва той. Когато бях юноша, прекарах 2 години като тубист в фанфарния оркестър на гимназията. Майка ми искаше да се науча да разчитам нотите. Тъй като хорът бе пълен, а на оркестъра му липсваше тубист, реших да се запиша като такъв. Не си представях точно така призванието си от Бога, но не мога да кажа, че беше изгубено време. Научих се да рисувам с бяла боя за обувки по училищните автобуси. Научих, че когато не си знаеш нотите, по-добре е да сложиш уста на мучтука и да се преструваш, че свириш, отколкото да засвириш смело и всички да разбират истината. Освен това научих някои подробности за хармонията, които искам да ви споделя. Аз марширувах до момчето, което биеше тъпана. Какъв страхотен звук! Дълбок, плътен, отекващ звук. Няма нищо по-ценно от звука на тъпана, която се използва, разбира се, в подходяща мярка. Накрая на моята редица маршируваха флейтистите. О, как се извисяваше тяхната мелодия! Шептеше, издигаше се и се отправяше към небесата. Начало на моята колона беше първият тромпет. Беше стара пушка. Докато другите момчета си бяха играли на фишеци, този се беше упражнявал да надува тромпета. И му личеше. Сложете го в центъра на стадиона и гледайте какво става. Той можеше да вдигне на крака всички зрители. Можеше да накара знамето само да се вдигне по пилона. Ако стадионът не имаше покрив, сигурно можеше да вдигне и него. Звукът на флейтата е много по-различен от този на тромпета. Виждате ли какви дълбоки истини съм прозрял, докато свирях в оркестъра? Споделя Макс Лукадо. Флейтата шепти. Тромпетът вика. Флейтата успокоява. Тромпетът разтърсва. Нищо не може да се сравни с тромпета, когато с него не се прекалява, разбира се. Човек не може да издържи на острия му звук твърде дълго. След известно време му се приисква да чуе нещо по-нежно, нещо по-мило, например една малка флейта. Но дори и флейтата доскочава, ако няма ритъм, който да я съпровожда. Затова оркестърът се нуждае от барабан. Но пък на кой му се слуша самотен барабан? Някога сте виждали оркестър от тъпани? Бихте ли отишли на концерт, изнасен от 100 барабаниста? Сигурно не. Но има ли оркестър, който ще се откаже от своя тъпан, своята флейта или своя тромпет? Нежната флейта се нуждае от напористия тромпет. Той се нуждае от ритмичния барабан. Той се нуждае от нежната флейта. Тя се нуждае от напористия тромпет. Схващате ли? Ключовите думи тук са се нуждае от. Те се нуждаят един от друг. Сами по себе си те могат да сътворят музика. Но слеят ли се заедно, сътворяват вълшебство. Днес виждам в църквата същото, което преди 20 години наблюдавах в оркестъра, споделя Макс Лукадо. Ние се нуждаем един от друг. Не всички свирим на един и същи инструмент. Някои вярващи са емоционални, други са стабилни. Някои поддържат ритъма, докато други водят оркестъра. Не всички издаваме един и същи звук. Някои свирят тихо, други гърмят. И не всички сме еднакво надарени. Някои стоят в центъра на стадиона и издигат знамето. Други стоят на задните редици и пеят бек вокали. Но всеки от нас има своето място. Някои свирят на барабан, като Марта. Някои свирят на флейта, като Мария. А други надуват тромпет, като Лазар. Марта, Мария и Лазар са като сестри и брат за Исус. След като Господ възкреси Лазар, те решиха да направят угощение в Негова чест. Решиха да го уважат с вечера, посветена на Него. Не спориха кой да заеме най-хубавото място. Не завиждаха на способностите на другия. Не се опитваха да се надпреварват. Тримата работиха в единство и имаха една цел. Но всеки от тях работеше за постигането на тази цел по различен начин. Марта прислужваше, поддържаше реда. Мария се покланяше. Тя помаза нозете на Господа с екстравагантен дар, чийто аромат изпълни въздуха. Лазар имаше свидетелство и беше готов да го разкаже. Трима души с различни способности и различни умения, но еднакво ценни. Помислете за това. Щяха ли да се справят успешно, ако някой от тримата липсваше? Можем ли ние днес да се справим успешно без някой от тримата? Всяка църква, скъпи приятели, се нуждае от някой друга Марта. Всъщност, всяка църква се нуждае от понестотина Марти. С навити ръкави, винаги готови за работа, те поддържат темпото в църквата. Мартите са тези, с чиято помощ се балансира църковния бюджет. Едва ли ще оцените колко незаменими са Мартите, докато вашата Марта не изчезне. Тогава ще видите как всички Марии и Лазаровци се препъват един в друг, опитвайки се да намерят ключовете терморегулатора или шрайф проектора. Марти са като онези зайчета с барабанчета, които сте виждали по телевизията. Нищо не може да спре работата им. Складират сила, както камилите складират вода. Тъй като мястото им не е под прожекторите, те не живеят от аплодисменти. Не, че нямат нужда от тях. Просто не са пристрастени към тях. Мартите са хора с мисия. Всъщност, ако имат някаква слабост, то тя е, че често издигат мислята си над господаря. Помните ли, когато Марта направи това? Една по-млада Марта поканва един по-млад Исус на вечер. Исус приема и идва с учениците си. Лука описва как Мария седи, а Марта сумти. Марта е ядосан, защото Мария, ужас на ужасите, седи при нозете на Исус. Колко непрактично, колко неуместно, колко ненужно. Имам предвид, на кого му остава време да стои и да слуша, когато има да се сервира хляб, да се отправят маси и да се спасяват души. И така, Марта се оплаква. Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да върша цялата работа? Кажи да ми помогне. Евангелието на Лука, 10 глава, 40 стих. Оле, маля, какъв тон само! Изведнъж Марта превключва и вместо да прислужва, започва да заповядва на Исус. Настъпва тягостна тишина. Учениците забиват поглед в земята. Мария се изчервява, а Исус отговаря. Отговаря не само на Марта от Витания, а на всички Марти, които имат склонност да си мислят, че барабанът е единственият инструмент в оркестъра. Марта, Марта, ти се безпокоиш и тревожиш за много неща. Има само едно важно нещо. Мария избра по-доброто и то никога няма да й се отнеме. Лука 10 глава 41-42 стих. Очевидно Марта се е научила урока, защото по-късно я виждаме отново да прислужва. Организираха вечера за Исус. Марта сервираше храната, Лазар беше един от онези, които се храняха с Исус. Мария донесе съд, пълен със ценен парфюм, направен от чист нард. Тя изля парфюма върху краката му и после ги изтри с косите си. И приятният аромат на парфюма изпълни цялата къща. Цитат от Евангелието на Йоан, 12 глава, 2 и 3 стих. В кухнята ли е Мария? Не. Тя свири на своята флейта за Исус. Тя се покланя, защото това обича да прави. Но този път Марта не протестира. Осъзнала е, че хвалението и поклонението си имат своето място и че това просто си е служението на Мария. Какво всъщност прави Мария за празненството? Тя донася съд, пълен с много скъп парфюм и го излива върху краката на Исус, а после ги изтрива с косите си. Ароматът на парфюма изпълва къщата, също както хвалението изпълва църквата. По-младата Марта щеше да възрази. Твърде безразсъдно, твърде ексцентрично, твърде разточително. Но тази по-зряла Марта е осъзнала, че в царството на Бога си има време и място както за жертвоготовно служене, така и за хваление. Мариите са надарени за хваление. Те не просто пеят, те се покланят. Те не просто ходят на църква, те отиват, за да принесат хваление. Те не просто говорят за Христос, те го излъчват. Мариите са с един крак на земята, с другия на небето. Не им е лесно да слязат на земята, но се налага да го направят от време на време. Понякога трябва да им се напомня, че има сметки за плащани и уроци за четене. Не им го напомняте обаче твърде грубо. Флейтите са крехки. Мрийте се скъпоценни души с нежни сърца. Ако са си намерили местенце при нозете на Исус, не ги карайте да се махат оттам. По-добре ги помолете да се молят за вас. Аз поне правя така, казва Макс Лукадо. Когато срещна някоя Мария, веднага питам, как мога да се включа в молитвения ти списък? Всяка църква има голяма нужда от някоя друга Мария. Нуждаем се от тях, за да се молят за децата ни. Нуждаем се от тях, за да прибавят страст в нашето поклонение. Нуждаем се от тях, за да пишат песни на хваление и да принасят слава. Нуждаем се от тях, за да коленичат, да ридаят, да издигат ръце и да се молят. Нуждаем се от тях, защото толкова често забравяме колко много Бог обича поклонението. Мариите не забравят. Те знаят, че Бог купнея да бъде опознат като наш баща. Знаят, че за един баща няма нищо по-хубаво от това децата му да стоят с кута му и да си говорят с него. Мариите умеят да го правят. Но и те трябва да внимават. Трябва честичко да разсъждават върху Лука 6 глава 46 стих. Защо ми казвате Господи, Господи, а не изпълнявате това, което ви казвам? Мариите не трябва да забравят, че и прислужването е поклонение. Мартите пък не бива да забравят, че и поклонението е прислужване. А Лазар? Лазар трябва винаги да помни, че не всеки може да свири на тромпет. Доколкото е известно, Лазар не направи нищо по време на вечерята. Но след вечерята се прояви вън от къщата. Прочетете внимателно Евангелието на Йоан 12 глава 9 стих. Нищо ви го представим сега, за да го чуете. Голяма тълпа юдеи бяха чули, че Исус е във Витания. И така те отидоха не само за да видят Исус, но и за да видят Лазар, когато Исус бе възкресил от мъртвите. Затова главните свещеници намислиха да убият и Лазар, тъй като поради Лазар много юдеи ги напускаха и започваха да вярват в Исус. Невероятно! Поради Лазар много евреи започнаха да вярват в Исус. Лазар бе получил тромпет. И не е като да нямаше какво да свидетелства. Бях добър човек, започваше той. Плащах си сметките, обичах сестрите си, дори имах щастието да съм близо до Исус. Но не бях един от учениците му. Не го следвах толкова отблизо, както Петър и Яков и другите. Гледах да запазя някаква дистанция, да не се задълбочавам много. Но после се разболях. И после починах. Искам да кажа, умрях напълно. Нищо не остана. Бях студен като камък. Бях живот без дъх, без нищо. Не усещах нищо. Животът остана извън гробницата. Но тогава Исус ме повика да изляза оттам. Когато ми проговори, сърцето ми започна да бие. Душата ми се раздвижи и оживях. Исках да ви кажа, че Бог може да направи същото и с вас. Бог даря на Мария флейтата на поклонението. А на Лазар Бог даря тромпет. И той застана под прожекторите и започна да го надува. Скъпи приятели, Бог все още дава тромпети. Бог все още изкарва хора от ямите. Бог все още дава свидетелства, за които човек си казва твърде хубаво, за да е истина. Но не всеки има драматично свидетелство. Та на кой му се слуша оркестър само от тромпети? Някой обръщат изгубените. Други насърчават повярвалите, а трети поддържат реда на нещата. Забележете, всички те са необходими. Ако Бог те е призвал да бъдеш Марта, тогава служи. Напомни на останалите от нас, че да нахраниш гладните и да се погрижиш за болните е също форма на благовестие. Ако Бог те е призвал да бъдеш Мария, тогава се покланяй. Напомни на останалите от нас, че да си свят не означава непременно да си заед с нещо. Че своя пример ни напомни от време на време да оставаме клипбордовете и мегафоните и да се покланяме тихо. Ако Бог ти е призвал да бъдеш Лазар, тогава свидетелствай. Напомни на останалите от нас, че ние имаме какво да кажем. Че ние също имаме съседи, които са изгубени. Че ние също сме били мъртви, но са ни възкресили. Всеки от нас има своето място на масата, с изключение на един. В дома на Марта имаше един човек, който не намери своето място. Макар да беше стоял до Исус по-дълго от всички останали, той беше най-назад във вярата си. Името му бе Юда. Той беше крадец. Когато Мария изля парфюма, той се направи на много духовен. Този парфюм можеше да се продаде, а парите да се раздадат на бедните, посочи той. Но Исус познаваше сърцето на Юда и подкрепи поклонението на Мария. След години и Йоан разбра какво е имало в сърцето на Юда и написа, че Юда е бил крадец. Евангелието на Йоан 12 глава 6 стих. И че през всичките тези години е бъркал в торбата с парите. Той искаше парфюмът да се продаде, за да попаднат парите в касата и оттам в ръцете му. Колко тъжен край за тази чудесна история, но и колко подходящ. Защото във всяка църква има марти, които отделят от времето си, за да прислужват. Има марии, които отделят от времето си, за да се покланят. Има лазаровци, които отделят от времето си, за да свидетелстват. За съжаление, има и юди, които само вземат и нищо не дават. Ти юда ли си? Гледам да задам въпроса тактично, казва Макс Лукадо, но прямо. И ти ли като Юда стоиш близо до Христос, но далеч от сърцето му? Седиш ли на масата с горчилка в душата? Критикуваш ли дарбите на другите хора, докато в същото време не употребяваш своите? Облагодетелстваш ли се от църквата, без да даваш почти нищо в замяна? Стискаш ли се, докато другите жертват? Юда ли си? Вземаш ли без да даваш? Ако го правиш, значи си като Юда от тази история. Ако си Марта, тогава се укрепи. Бог вижда твоята служба. Ако си Мария, тогава се насърчи. Бог приема твоето поклонение. Ако си Лазар, тогава се одързости. Бог цени твоята увереност. Но ако си Юда, тогава се стресни. Бог вижда твоята себичност. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Музиката.